Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom reću, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različnim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Pakuj miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Na početku emisije pozdravlja vas Sava Ristović. Gost današnje emisije biće umetnik Selman Trtovac, čije je stvaralaštvo predstavljeno početkom ove nedelje u Studentskom kulturnom centru u okviru ciklusa Višemedijsko stvaralaštvo i umetnici. Moderator Stevan Vuković, urednik Film foruma Studentskog kulturnog centra, izdvojio je Trtovčevu umetnost kao primer stvaralaštva čije korene treba tražiti u konceptualnoj umetnosti 70-ih, a ishodište u savremenim kontekstualnim strategijama. Kao student Dizeldorfske akademije umetnosti i učenik Rinkea i Kunelisa, Trtovac je formirao mišljenja o umetnosti kao istraživačko-kreativnom procesu, pri čemu svaki umetnik treba da ima sopstvenu umetničku strategiju kojom odgovara na izazove sveta koji ga okružuje. Upravo ta umetnička strategija bila je suština doktorske umetničke disertacije ovog umetnika, u kojoj je izložio i osnovne poglede na umetnost i ulogu umetnika. A to bi u najkraćem bilo traganje za istinom. Kada bi me neko pitao da u jednoj rečenici kažem šta je umetnost, verovatno bih mu odgovorio da je umetnost traganje za istinom. Sljedeće pitanje koje se nameće jeste šta je istina, odnosno šta je umetnička istina, kaže Selman Trtovac i zaključuje. Kao odgovor na pitanje šta je istina umetnosti, ja bih morao reći da ne znam, ali verujem da znam kako do nje da dođem. Za Selmana Trtovca ideja je samo početna tačka jednog dugotrajnog procesa koji može da ima varijetete, da ima soizvođače, da ima i publiku, a ne mora da ima i proizvod, jer je mentalni nivo mnogo bitniji od tog vizualnog. Dakle, predstavljanje ovog umetnika u Studentskom kulturnom centru bio je povod da ga pozovemo u emisiju i razgovaramo o ovome nadasve zanimljivom pristupu umetnosti. A vas, poštovani slušaoci, pozivam da i narednih 50 minuta ostanete uz talase Radio Beograda 2 i emisiju Znakovi.
Schwarze mit Schäne Wonses, weich wie mein geliebtes Toches. Der Redle scheint, dass er geht, teure Macht von Eisen, glatt als er ohne Fehler, keine schmutzige Teile. Oi, oi, oi. Yeah.
mit schöne Wunses, weil ich wie mein geliebtes Tuch ist. Ja, ba, ba, ba.
U okviru ciklusa Više medijsko stvaralaštvo i umetnici Film foruma Studentskog kulturnog centra urednik Stevan Vuković je predstavio umetničko stvaralaštvo Selmana Trtovca. Pod naslovom Umetnička strategija Vuković je akcentirao Trtovča specifični kreativni postupak koji predstavlja miks performansa, akcije, to jest procesa rada i vizuelnog traga koji ostaje. Taj specifični način izražavanja, a na koji je ovom prilikom pažnju skrenuo Stevan Vuković, jeste povod da u goste pozovemo, dakle, Selmana Trtovca, umetnika i urednika likovnog programa Galerije Menjačnica Goethe instituta. Selmane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Pa evo, ovaj razgovor bih, koji je vođen, dakle, u Studentskom kulturnom centru i koji nam je poslužio kao povod, bi krenuo upravo od njega. Na čemu je Stevan fokusirao, ajde kažem, taj svoj razgovor?
Pa mi smo u dogovoru, pripremajući se za to veče, dakle, ja sam mu dostavio neku pilot verziju tog prezentovanja i koja je bila zamišljena kao jedan timeline, kao jedan životni tok. Dakle, ja sam govorio i o životu mom i o radovima. Dakle, ostvari onim delovima života koji su vezani za konkretne radove. I želeo sam time da naglasim i akcentujem u kojoj meri su forme koje ja proizvodim uzrokovane određenim procesima, iskustvenim procesima. Dakle, mislim da je to bilo važno i onda je on, naravno, u uvodnom delu izlaganja govorio o tim stvarima, dakle o podacima iz moje biografije i o praksi koju ja sprovodim, dakle, u mom radu, kako ja to materializujem moj rad i kako on treba, mislim, kako bi bilo dobro da se percipira, u stvari, kako jedan određeni ključ je dao za razumevanje tog rada na jedan dublji način.
Mi ćemo u ovom razgovoru pokušati da idemo tragom Stevana Vukovića, ali naravno ipak je reč o dva različita, ajde uslovno da kažemo, medija. Pa evo za početak, u najavi tog razgovora Stevan je naročito istakao vaš stav da je umetnost traganje za istinom. Priložen je vaš tekst u kome upravo polazite od tog stava i nastavljate ga pitanjem šta je istina, odnosno šta je umetnička istina.
Da, to je jako jedna škakljiva tema i škakljivo pitanje i više puta ono kad razmišljamo, kad bi mi neko postavio pitanje da ukratko kažem šta je za mene umetnost, ja bih skoro sigurno rekao da je to traganje za istinom, ali to pitanje istine, dakle pojam istine je toliko kompleksan i umetničke istine, onda se postavlja pitanje šta je istina za mene. I onda sam našao u jednom tekstu filozofa Alana Badiou-a jedan zanimljiv, rekao bih, jedno razmišljanje, refleksiju na tu temu, koju bi ja preuzeo skoro kao svoju sopstvenu misao, jer se u potpunosti slažem sa tim njegovim stavom, gde on kaže moramo pre svega razlikovati znanje od istine. Znanje je nešto što već postoji i što možemo na različite načine primiti, a istina je uvek nešto novo. Dakle, umetnička istina je nešto novo. Ona se, to je spoznaja koja se dakle nalazi u polju nepoznatog. I može se reći drugim rečima traganje za novim, nepoznatim. Spoznaja istine bi bila dakle neki proces, neka procedura, kako on to navodi Badiou, spoznaje određenu istinu u novom vremenu, u ovom vremenu u kome živimo.
Pa je li onda traganje za tom umetničkom istinom, kako ste je vi definisali, sada suština vašeg umetničkog izražavanja? Da li vi onda umetnost shvatate kao istraživanje, a ne kao, aj kažemo, proces, kreativni proces?
Pa da, jedno i drugo, ali mislim da je nemoguće uhvatiti i definisati istinu kao konačnu i reći, eto, to je to, i napraviti recept. Dakle, ono što sam do sadašnjim bavljenjem umetnosti zaključio kao nešto što je sigurno, jeste da ne postoji recept. Ne postoji nikakav siguran put ili jasna definicija kako bi to trebalo. Svaki čovek, svaki umetnik ima svoj sobstveni put dolaska do tih određenih zaključaka i spoznaja. Dakle, za mene je umetnost preproces. Dakle, putovanje samo je sebi cilj, a ne cilj kojim... Zato je uvek cilj neki, po meni, jedan utopijski element u tome. Dakle, postaviti sebi nešto što je potpuno nemoguće, neuhvatljivo i nedobacivo ili nemoguće doći do tog cilja, ali to znamo unapred. Mislim, svestan sam toga, ali svejedno je to dobro, zato što daje osjećaj onom ko putuje da imaš jasan cilj, pa se krećeš ka tome i nemaš osjećaj besmislenog kretanja u krug. Mada i besmisleno kretanje u krug može biti koncept, nije pravilo, ali eto, u mom konkretnom slučaju, za moju prirodu, je taj osjećaj kretanja u određenom pravcu jako bitan.
Ali zar nije to istraživanje, traganje?
Jeste.
Gde, kako onda taj kreativni moment, gde on nastaje?
Pa, mislim da je to jedno i drugo. Dakle, kreativni moment je vezan za artikulaciju onog što mi spoznajemo kroz istraživanje. Dakle, kako se to prebacuje, prenosi u vizualni jezik i te forme koje ilustruju na neki način to istraživanje, u tom segmentu leži kreativni proces. Dakle, ne samo kreativni, nego svi ostali kapaciteti svesti su tu uključeni, osim, dakle, pored samo kreativnosti ili mašte, tu je i emocija kao pokretački element, tu je intuicija i logika, i racionalno zaključivanje, znanje, sećanje, šta god. Znači, svi ti elementi svesti koje smo akumulirali tokom života su uključeni. Mi se ceo život pripremamo za određeni umetnički rad koji u tom trenutku nastaje. Dakle, to što ti elementi svesti, oni su bitni u tom prenošenju, dakle, u vizualni jezik.
Ta svoja, aj kažemo, načela pristupa umetnosti, vi ste faktički izneli u pisanom delu svog doktorskog umetničkog projekta pod nazivom Umetnička strategija, koji je objavio ProArt.org iz Beograda, i gde faktički govorite da postojanje ili za rad umetnosti je potrebna strategija. E sad, vi ste objasnili u svom, dakle, tom radu, kome ovde, kako bih rekao, o njemu smo i razgovarali, da, ali hoću da napomenem da umetnička strategija ne isključuje umetnički impuls.
Ne. Dakle, umetnička strategija, ta reč je malo stroga i ona je preuzeta iz vojne, kako bih rekao, terminologije. I strategija je, neko bi rekao da je to neprikladni pojam u umetnosti. Međutim, on je, za mene ima značenje u umetnosti jedne lične konstrukcije, plana, kako da se do umetničke istine dođe. nije dovoljno, odavno nije dovoljno raditi stihijski iz stomaka, kako bih rekao da to samo bude impuls. Impuls je samo jedan od elemenata. Dakle, naš život i naš rad na bilo kom radnom mestu, ne samo kod umetnika, nego ako radite, ne znam, i kao automehaničar, više nije postao jako kompleksan. Dakle, ti automehaničari više nisu automehaničari, nego mehatronici. Oni su i elektroničari i mehaničari. Dakle, oni danas kompjuterom ispitujemo problem koji postoji kod u automobilu. Tako je ovaj i posao umetnika postao mnogo kompleksniji. I zato je ja u mom konkretnom radu koristim taj pojam strategije, dakle nekako osmišljavanja lične konstrukcije. Ne postoji, opet kažem, nikakav recept kako to treba, to je samo jedan model, jedan mogući model, i uzimam kao mogućnost da sam potpuno iz zablodi, da već sutra mogu da zaključim kako je sve što sam radio potpuno besmisleno i da moram sve da promenim. Dakle, ne postoji sigurnost niti garancija da je to tako dobro. Ali uprkos tome mi je neophodno kao jedan kako bih rekao, kao neka mreža za onog akrobatu koji izvodi salto mortale da ne bi pao na zemlju, potrebna je neka mreža koja ti pomaže da preživiš u tom izvođenju tako kompleksnog postupka.
Zapisali ste u već pomenutom doktorskom radu da princip po kojima realnost i meta-realnost postoje su predmet mog umetničkog interesovanja. E sad, za takav pristup potrebna je upravo pomenuta strategija, ali s druge strane potreban je i impuls, potreban je i proces izvođenja.
Da.
Dakle, mnogo tu, kako bih rekao, stvari je potrebno da bi se stvorio jedan, aj kažemo, umetnički rad, koji ne mora da bude samo taj onaj što ostaje na papiru, na platnu ili ne znam, na nekom drugom video, već je sve to jedan kompleksan proces, ja bih rekao.
Da, da. Pa ja mislim da mnogi umetnici shvataju da je proces važan. I još, mislim, čini mi se iz vremena konceptualne umetnosti, umetnici shvataju da je proces bitniji nego rezultat, čak u nekim slučajevima. Mislim, opet nema pravila. Dakle, to je ta prokletstvo umetnosti, što ne postoji jasni kriterijumi, ne postoji jasni aksiomi u koje se ne sumnja. Nego je svaki proces je podložan nekoj ponovnom razmišljenju, i da li je to tako. Da li je, mislim, suština kad govorimo o ovom realnosti i metarealnosti, dakle, mi realnost percipiramo kroz čula. A taj impuls koji dođe kroz čula, on završava u mozgu, gde se onda procesuira, kao u nekom kompjuteru. A program po kome se ti impulsi procesuiraju su naučeni od našeg rođenja pa do trenutka dok mi ne percipiramo tu određenu realnost. Nas uče roditelji, škola, obdanište, svako, kako mi u stvari treba nešto da vidimo. I kako mi, znači, postoji jedan opšti konsenzus na celoj planeti da je ovaj studio u kome se mi nalazimo, da je to radio studio. I da imamo zeleni astal, i da imamo prozor i tako dalje. I imenujemo ga tako kao, dakle, postoji pojmovi unutar jezika koji su opet konsenzus. Dakle, mi učimo o tome kako treba da se to... E sad, umetnost sumnja u to što mi, kako mi percipiramo svet. Suština novog mišljenja nije u tome da mi sopstvene predrasude ili naučene stereotipe ponovo potvrdimo, nego pokušavamo, upravo u tome se sastoji umetnička istina, da proširimo svest i percipiramo realnost dublje i kompleksnije, možda odbacivši naučene stereotipe. Dakle, kako bi realnost mogla da izgleda još? I cela istorija umetnosti je proces tog razvoja svesti, čini mi se, pa i proces pojedinca se svodi na istu tu stvar.
Kada sam malo pre govorio o vašoj umetnosti, vašem shvatanju umetnosti, i kada sam rekao da vi imate ipak jedan specifičan odnos, jedan specifičan status, jer vi pripadate, ajde tako kažem, toj multimedijalnoj umetničkoj struji, koja ide od negiranja vizuelnosti uopšte do koncepta kao jedinog i merila vrednosti jednog umetničkog rada. Ja imam utisak da vi tu, neću kažem balansirate, ali spajate mnoge te elemente. Od, dakle, koncepta, konteksta, akcije i tako dalje, i vi stvarate jednu zaista vrlo kompleksnu, jedan vrlo kompleksan proizvod, ako mogu tako da ga nazovem, koji ne bih mogao da definišem samo kao umetničko delo, jer su uključeni i kontekst, i proces, i akcija, i performans, i tako dalje. Mnogo tih, pa čak i neke stvari koje ne znam kako da nazovem, a tiču se komunikacije. A ne znam da ste shvatili nešto sam mislio. Dakle, vrlo jedna kompleksna izražajna forma koju ne bih mogao da definišem, kao što rekao, samo kao umetničko delo.
Da. Pa tu dolazimo do pitanja šta je umetnost danas. Znači, šta je umetničko delo? Poznat, mislim, do početka 70. godina prošlog veka, umetnost je u velikoj meri bila ograničena na umetnički svet, na umetnički prostor, na galeriju, na muzej, na onog koji umetnički rad producira i onaj koji to konzumira. Pojavom, dakle, konceptualnih umetnika, a ovde bih izdvojio već kao naročito značajnog Jozefa Beuysa, koji eto ima i rad u koji se može videti u Muzeju savremene umetnosti u okviru ove izložbe Put oko sveta. Dakle, on je uveo u svet umetnosti pojam, prošireni pojam umetnosti. Šta je umetnost? Umetnost nije samo dakle, stvaranje umetnika u ateljeu i mi smo Bogom dani, pali ideja nam kao padne s neba i mi smo ono genijalno stvaramo. To je jedan koncept romantičarski, kako bih rekao, nekako davno nedovoljan. On govori kako je svaki čovek umetnik, ali nije svaki mesar, nije svaki slikar. Dakle, umetnost može biti sve. Samo je pitanje svesti i odluke o tome šta je umetnost. A meni, moje prirodi lično je blisko da, dakle, nije, dakle, ako se već bavim likovnim ili vizuelnim umetnostima, bitan je jezik umetnosti. Kako ja određenu ideju formulišem, kako je moduliram. Dakle, ta modulacija, vizuelna modulacija je u funkciji određene ideje, a ne obrnuto. Dakle, ja ne dolazim kroz mediji do ideje, nego ideja je primarna, a onda biram određeni mediji koji je najprikladniji toj ideji. Da li je to performans ili je to slikarska slika, ulje na platnu, ili je fotografija, ili je video, ili je crtež najbanalniji, dakle, grafit na papiru. To je sada, dakle, stvar odluke u konkretnom slučaju. Sve mogućnosti su otvorene i nijednu ne treba odbaciti. Ne postoji predrasuda prema određenom mediju, po mom mišljenju. I tako, dakle, kako ne postoji predrasuda prema mediju, starim medijima koje smo imali na raspolaganju tolike stotine godina, tako ne postoji ni predrasuda prema nekim novim medijima, tehnologijama koje nam stoje na raspolaganju, ako su u funkciji te određene ideje, ili nekim određenim socijalnim, odnosno društvenim plastikama ili skulpturama. Dakle, dejstvovanje umetnika u društvu, ono šta mi radimo kao umetnici za druge, je meni jako bitno. Dakle, i to je umetnički rad. Čini mi se da u ovom vremenu, mislim, uopšte nije dovoljno da mi samo proizvodimo neke određene forme, nego je potrebno redefinisati ulogu umetnika, jer ono prvo što moram da kažem jeste da umetnost ne pravim zbog sebe i za sebe. Ne, pravim zbog sebe, ali ne za sebe. polazim od sebe da bi došao do univerzalnog, ali pravim za druge. Dakle, mislim da je umetnost komunikacije. Ako toga nema niko koristi, onda sam ja promašio svoj zadatak. Apsurdan je moj posao.
Vratit ću se na komunikaciju, ali za trenutak samo u najavi ove, dakle, razgovora u Studentskom kulturnom centru sa Stevanom Vukovićem, prilušen je jedan video rad, to je linija za Sava Malu iz 2013. godine.
Jeste.
Napominjem, iz te godine da ne bi bilo nekih političkih, ne znam, konotacija. Da. Tada ste bili još član Trećeg Beograda.
Jeste.
I sada, reč je faktički o video radu, ali koji uključuje performans i iza koga ostaje crtež.
Jeste.
Šta je sad tu, zato vas pitam možda banalno, šta je sad tu umetničko delo?
Da, evo ja ću, to je odličan možda primjer za ilustrovanje toga što sam do sada govorio. Možda je na ovom mjestu prikladno opisati proces koji se desio pre toga, onda kako je nastao taj rad.
Ona impuls, šta je onaj impuls o kome smo govorili, da.
Dakle, u tom jednom razgovoru, umetničkom razgovoru ljudi koji su pripadali Trećem Beogradu, jedan od naših kolega je pomenuo tada, u te 2013. godine, u jesen postojeću izložbu umetnika Josipa Vanište, koji je nedavno i preminuo u svojim poznim godinama, i neku jednu njegovu sliku koja je nastala 60. godina, Srebrna linija na beloj površini. I oko te slike bila jedna diskusija i neko rekao, to bi bilo super da odemo da vidimo. Pa smo onda dalje razmišljali, pa to naše putovanje prema toj liniji je također linija. A onda smo uzeli u obzir i činjenicu da mi dolazimo iz konteksta jugoslovenske umetnosti. Bez obzira što se ta država ne više ne postoji i postoje granice u međuvremenu, ali i ta linija koja spaja, ta osovina, Beograd, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, dakle, to je jedan te isti umetnički prostor i mi smo želeli da vidimo tu liniju i da napravimo to putovanje od 400 km tamo i 400 nazad, 800 km, samo da bi vidjeli jednu sliku, liniju, koja je najprostija jedna linija. I to smo video kamerom snimali, nastao je video rad i želeli smo da susretnemo tog čoveka, dakle, našeg kolegu, prethodnika koji živi u nekom drugom vremenu i sa kojim nas povezuje neka vremenska linija. Dakle, opet neki kontinuitet. I on nas je tada primio i ostao dugo sa nama u razgovoru i pitao nas je, pa evo sad upravo je izložba Picassa tada bila u Zagrebu, mi smo rekli, nas to uopšte ne zanima. Mi smo došli samo da vidimo tu liniju i vratili smo se nazad. Dakle, ta linija, početak je bio u Sava Mali, da, tu nam je bio radni prostor u Kraljevića Marka broj 8. Išli smo do Zagreba, videli liniju, susreli Vaništu i vratili se nazad. Dakle, i mi smo napravili liniju. Sve je to metafora, jedna, kako bih rekao, ali sad moja lična reakcija na ceo taj događaj je bila, dakle, da ja napravim crtež, prost jedan crtež na papiru, grafitom na papiru, ali nije dovoljno samo, dakle, imati krajnji rezultat, nego je bitan i proces kako taj crtež nastaje. Dakle, opet se vraćamo na tu priču o procesualnosti, o procesu kako se nešto modulira, kako nastaje. I moj kolega, pokojni Veljko Pavlović, je to snimao, napravio je timelapse i ceo proces smo snimili, nekoliko sati crtanja, i taj rad više nije samo taj trag na papiru koji je ostao, nego i ceo proces, snimljeni proces nastajanja tog rada, tako da imamo vrlo kompleksan sled događaja plus ta dva elementa rada. I onda je to rad koji ima svoju pravi smisao postojanja u ovom vremenu.
Mislim da ste sjajno objasnili kroz ovaj rad sve te elemente o kojima razmišljate ili koji su deo vašeg rada. Ostaje još samo jedan element koji vi, ne znam da kažem da li je suština ili je epilog toga, a to je komunikacija, ali o tome posle malo muzike. Kaishin no jikan desu. Ora da tenta, tenta. Gosta današnjih znakova je i dalje Selman Trtovac i govorimo o njegovoj umetnosti ili bolje rečeno o njegovom shvatanju funkcije umetnosti i umetnika. To je bila i tema razgovora koji je utorak vođen u Studentskom kulturnom centru o Trtovčevoj umetnosti, a što je bio i povod da i mi danas u znakovima predstavimo umetničko stvaralaštvo Selmana Trtovca. Pa Selmane, mi smo u prethodnom delu razgovora došli do trenutka ili do elementa koji je jako bitan u vašoj umetnosti, a to je komunikacija. Da. Pomenuli ste, objašnjavajući rad Linija za Savamalu iz 2013. godine, saradnju Trećeg Beograda. Međutim, vi ste zajedno radili i sa Distrukturom, nedavno ste se predstavili sa Vladimirom Frelihom u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Komunicirate na određeni način sa, već ste rekli, sa Jozefom Bojsom, tu je i Kunelis, tu je i Rinke, da kažemo i Ilija Šoškić.
Da.
Šta za vas znači ta saradnja, komunikacija, nazovite kako hoćete?
Evo, ako to bi opet morao da stavimo u jedan širi kontekst.
Naravno.
Kad smo razgovarali o umetničkoj strategiji i u tom tekstu koji je deo doktorskog umetničkog projekta bio 2012. zaključen, ja sam taj tekst podelio na dva poglavlja. Prvo poglavlje je govorilo o unutrašnjoj strategiji, strategiji mišljenja. Dakle, tu je jedno od pitanja bilo kako napraviti metodu koja bi me primoravala da stalno nanovo preispitujem sopstvene ograničenja. I onda sam logički zaključio da bi prevazišao sopstvene ograničenja i slabosti, potrebna je neka sila spolja. Dakle, potreban je neki ekstremni događaj ili je potreban neki čovek sa kojim ja komuniciram, koji bi mi ukazao u tom dijalogu na načine mišljenja ili na viđenje stvari kako ja, recimo, možda ne bi nikad pomislio. I taj metod koji ja u stvari nisam izmislio, nego sam ga preuzeo iz obrazovnog procesa, dakle iz tog vremena kad sam živeo i radio i studirao u Nemačkoj, u Düsseldorfu, kod Rinkea. Ja sam puno, znači prvi taj neka saradnja je bila sa jednim kolegom koji se zove Robert Kokobi, koji je umetnik koji dolazi iz obale Slonovače. Dakle, on je sa taj rad bio performans koji je uključivao jedan scenski situaciju, binu, da određenu vrstu oblačenja, belo-crno, imali smo bele košulje, crne pantalone, on je crnac, ja belac, i to igranje sa tim crno-belim kontrastom. I on je doneo rekvizite iz svog sveta, dakle tam bubnjeve koji služe kao telefon u njegovom svetu. I ja sam morao, iako ja potpuno, mislim, nisam ni na koji način vezan za ritam niti muziku, i morao da naučim neke ritmove komunikacije sa tim čovjekom da bismo se mi razumeli. Dakle, to je bio jedan prvi naivni možda studentski rad koji je imao za cilj komunikaciju. Dakle, razgovor ili dijalog koji je u neku ruku i ako hoćete, jedan u nekom smislu dijalektički proces. Dakle, imamo tezu i antitezu da bismo došli do sinteze u onom tom filozofskom smislu. Ali kasnije sam ja to preuzeo kao metod vrlo čestog koji ne služi samo meni, nego i onom drugom sagovorniku u dijalogu kroz taj likovni jezik kako se uvek ispoljavalo. Dakle, da li je to bio Ilija Šoškić, koji je bio stariji kolega puno, gde smo radili jednu izložbu u Arte galeriji koja se zvala Ruka umjetnika, crna ruka. Dakle, je njegova ruka koja je iz 80. godine i moja koja je iz 90. gde smo izložili samo ta dva objekta kao jedan opet dijalog, umetnički dijalog. Ili je to dijalog koji se dešavao i odvijao unutar Trećeg Beograda, 8 umetnika, posle su nam se priključili još neki umetnici i zajednički radovi. A tu se opet vraćam na to mesto. Dakle, Treći Beograd ima veze sa drugim delom mog doktorskog umetničkog projekta koji je tada nastao, a vezan je za spoljašnju strategiju ili strategiju ponašanja, i ovaj ona teza da nije dovoljno da samo stvaramo određene umetničke forme unutar svog radnog prostora, nego je bitno da mi kao umetnici doprinosimo kao neka vrsta društveno korisnog rada, kroz koju stvaramo socijalnu skulpturu, kroz umetnički jezik. To ima u izvesnom smislu političke implikacije, ne kroz politički govor, niti kao političko delovanje nekog tipa, kako to ljudi koji su učlanjeni u određene političke partije vide, nego je to dejstvovanje jednog umetnika na politički način. Svaka umetnost, hteli to ili ne, ima političku implikaciju. Dakle, ova konkretna, u ovom konkretnom slučaju Treći Beograd ima tu političku implikaciju u tome što smo pokušali da zamislimo i sprovedemo jednu konkretnu malu utopiju. Kako bi ona morala da izgleda? Šta smo mi to zaboravili? Koje su to vrline i vrednosti koje smo zaboravili ili skoro zaboravili i šta bismo želeli i koji su elementi morali biti u toj utopiji da bismo imali idealni sistem vrednosti ili idealni ambijent u kome bi mogla da nastane jedan slobodni prostor i nova mogućnost za novu umetnost, ono što govorimo o umetničkoj istini, ako kažemo da je to uvek neka nova stvar, nešto što do sad nije viđeno na taj način. Eto, tome služi komunikacija.
E sad, da nastavimo u tom smislu, vi ste također u ovom doktorskoj disertaciji vašoj napisali da umetnik mora danas da bude intelektualac, što mnogome objašnjava vašu poziciju pri stvaralaštvu umetnosti, pri komunikaciji sa drugim umetnicima, taj neki kreativni dijalog, ali sad se tu postavlja pitanje komunikacije sa publikom.
Da. Pa je ovako, dakle, kad sam to napisao, umetnik mora biti intelektualac, to može da zazvuči pretenciozno. Ali po tim podrazumevam, dakle, neophodno je da umetnik više radi na sopstvenom obrazovanju nego što mu školski sistem to nudi. Dakle, mora da bude svestan, umetnik mora biti svestan svih procesa koji su bili pre njega ambijenta i okolnosti u kome su određene umetničke pozicije ili procesi nastajali, da ne bi došao u opasnost da pada iz jedne u drugu dogmu ili da izmišlja toplu vodu ili rupu na saksiji. Dakle, da bi mogao da se nadoveže na određene istorijske procese kao neki kontinuitet. I to, dakle, to intelektualac misli se na stalno stremljenje saznanju, učenju, čitanju, dakle, da ne bili se razumeo kontekst u kome ta umetnost treba da nastane. U tom smislu, a ne neki lažni elitizam ili nešto slično tome. I takva priprema za umetnički rad pomaže u modulaciji umetničkog rada koji je konkretan. I ljudi koji to percipiraju, mislim da mnogi umetnici greše kada pocene posmatrača, bez obzira da li je taj posmatrač
intelektualac ili ne.
Da, zato što svako teži da bude bolji. Mislim, svako može biti bolji. Tako da ako ti kao umetnik ponudiš nekom neki kvalitet, svako to može da prepozna, ja sam u to uveren. Čak i Boys govorio, ja tražim onog najglupljeg. Ako me on razume, onda me svi razume. Onda ja nemam više problem. Mislim da umetnici koji kažu mene niko ne razume, oni imaju problem sa tim što ih niko ne razume, a ne ti ljudi što ne razume. Dakle, potrebno je definisati i artikulisati sopstven proces mišljenja, misao tako jasno da može svako da te razume. Uprostiti ga, pojednostaviti, ne banalizovati, ali mora biti jasno. A onaj ko ima nešto da kaže, on to govori jasno i jednostavno.
Pomenuli ste da ste studirali na Düsseldorfskoj akademiji kod Rinkea, bili ste i na predavanjima Kunelisa, Boss je bio tu, tako da ste to jedno, kako bih rekao, vas inspirisalo ili uticalo na vas to jedno jedan način mišljenja. Evo, uspostavili ste dijalog, taj neki kreativni s Ilijom Šoškićem, dakle, sa umetnicima koji zaista odstupaju od nekog tradicionalnog ili klasičnog promišljanja umetnosti i umetnika.
Da.
Pa dobro, to je... Su vas oni na neki način odredili, kako bih rekao, ili su, samo ste našli tu to neko razmišljanje koje je prethodilo nekim vašim stavovima?
Ja mislim da je to prepoznavanje. Kako je, ja sam to prepoznao i to pripada meni, kao taka bi bila teza. To je nekako sudbinski, tako se desilo, da li je to igra slučaja, da sam ja sad na prvoj godini fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu otišao u studentski kulturni centar, tamo upoznao Biljanu Tomić, Ješu Denegrije i te sve ljude moje generacije koji su radili u podrumu SKC-a i izlagali tamo neke radove. Pa sam onda upoznao i procese koji su dešavali u SKC-u i tema i čitav niz istorije SKC-a, izložbi koji su se dešavali u SKC-u, dakle majski susreta i svi tih velikih umetnika koji su kasnije postali veliki i uporedio sa onim procesima koji su lokalno vrednovani kao naročito bitni. I onda mi to nije bilo logično kako je to moguće da to onda... Da je to tako velika diskrepanca u vrednovanju tih radova. I onda sam želeo dalje da učim. Dakle, nisam odbacivao ni jednu mogućnost, nisam prezirao, dakle, ni jedan proces, ali više je to, dakle, prepoznavanje unutar mog karaktera i prirode i onog što, na što sam nalazio na mom putovanju, dakle, i obrazovnom, a posle i sazrevanju i daljem razmišljenju i razvijanju, mi je bilo blisko ovo čemu smo, što smo pomenuli. Dakle, neka pozicije koje su nastajale 70-ih godina, kad sam i rođen. Tako da je moja umetnost počela da se razvija 90-ih, dakle 20 godina kasnije. I danas nastavlja na tom tragu. Dakle, ako pokušamo da se setimo kada je umetnost imala moć, kada je imala snagu i živost i važnost, poslednji put, to su bile neke 70. godine. 80. godina se paradigma u kulturi promenila, došla je postmoderna, paradigma je bila dominantna, došlo do neke recikliranja nekih starih ideja, ponovnih čitanja, patchworka, kao neki rokoko ponovni. I došlo do takvog fragmentiranja, usitnjavanja određenih pozicija da ništa više nije postalo, bilo bitno. I onda taka jedna situacija vrlo pogodna za razne instrumentalizacije umetnosti i tu je nastao problem. Dakle, danas imamo vrlo perverzne i kompleksne oblike toga tadašnjeg problema i danas mnogi umetnici razmišljaju o tome kako da prevaziđemo to pitanje smrti umetnosti, smrti filozofije, mišljenja uopšte bilo kakvog, gde su nam, kakve su nam perspektive.
Sad da privodim ovaj razgovor kraju, vi od pre nekoliko godina ste i urednik Galerije Menjačnica Goethe instituta, pa vas sada pitam, ne bih rekao da su ovi vaši stavovi neki vrlo kruti spram onih koji izlažu. To je vrlo širok dijapazon, ali kvalitet je, rekao bih, bitan i dominantan u tome.
Da. Pa dobro, osim kvaliteta umetnosti koja je primarni kriterijum, drugi kriterijum je da postoji neka veza sa Nemačkom, zato što je u pitanju Nemački kulturni centar. I smisao postojanja tog instituta jeste da predstavlja umetnost, kulturu i jezik Nemački u Srbiji, a drugi prioritet je da neguje bilateralne odnose između Srbije i Nemačke. Dakle, mora da postoji veza s Nemačkom. I u svim tim izložbima je to zajednički imenitelj. Dakle, postoji savet galerije, postoje ljudi koji mi posmatramo procese i fenomene današnjice iz različitih uglova i pokušavamo, dakle, bez predrasuda prema određenom mediju ili poetici ili načinu mišljenja da nađemo one umetničke pozicije koje bi ilustrovale duh vremena danas. I uvezali ih ili povezali sa onim procesima koji su nam prethodili. I zato je, čini mi se, taj program Galerije Menjačnica ima jednu vrlo preciznu logiku.
Ali ona već je i stvorila neko svoje mesto. Nije ono veliko, pošto ni ona sama nije velika, pa ne može da napravi takav uticaj, ali stvorila je neko mesto na nekoj, kako bih rekao, umetničkoj sceni Beograda.
Da, ja mislim da da, i mislim da umetnici u razgovoru sa mnogim kolegama vidim da, da postoji jedna pozitivna percepcija tog mesta kao nekog mesta koje je mesto koje neguje umetnost, mislim, visoki kvalitet umetnosti. To je šta god to da znači. Mislim, dakle, trudimo se dakle, da pozovemo one umetnike koji dugo vremena konsekventno se bave određenim umetničkim problemima i dosledni su u tome. I takve umetničke pozicije, one imaju svoju snagu i ako ih često ponavljate takve, dakle, umetničke pozicije, onda i mesto dobije na, kako bih rekao, težinu, ajde tako jednu metaforu da upotrebim. Dakle, to mesto treba da bude mesto moći, mesto gde se pokazuje moćna umetnost. To je ono.
Da to potvrdimo, u četvrtak je otvorena izložba Mirjane Đorđević i to posle dugo vremena u Beogradu. Pohvale pre svega za izbor umetnice i za to što ste uspeli da je prikažete zaista posle dugo, dugo vremena jednu zvezda tada mlade beogradske scene. Pa eto, možda da kažemo i da je to i pokazatelj načina kako galerija, kako vi kao urednik njen radite.
Da, mislim, ja sam rad Mirjane Đorđević poznavao jako dobro i 90-ih godina i dosta smo sarađivali, radili i studirali jedno vreme u Düsseldorfu zajedno. To je veza sa, dakle, sa menjačnicom. Ona je bila student kod Klausa Rinke takođe. I onda je, ove su nas putevi životni razdvojili. Ona je živi danas u Beču, ali je jednako strasno, jednako sa posvećenošću razmišlja o umetnosti. Dakle, meni je zanimljivo da takve umetnike kao što je Mirjana Đorđević da se pokaže kontinuitet rada. Da umetnički rad nije od danas do sutra, nego je to jedan maraton. I upravo je Mirjana Đorđević jedan od vrlo lepih primera, ilustracija tog procesa, kako jedan umetnik koji je 90-ih bio jako vrednovan, bila je naš predstavnik na Bienalu u Veneciji kao student čak, pa je onda dobila veliku nagradu na Bienalu mladih SFRJ 91. Grand Prix nagradu i tako dalje. Ona je bila jako uspešna i onda je jedno vreme nestala iz umetnosti i sada opet vidimo njene nove procese, tako da je to meni fascinantno.
Zato da, to sam da šteo da naglasim, da eto to je način na koji menjačnica radi, na koji prekazuje umetnike. Svaka pohvala za taj deo posla, Selmane.
Hvala.
Pored, dakle, želja za daljim uspehom u ovom umetničkom poslu, moj gost je danas bio umetnik Selman Trtovac. Govorili smo o njegove umetnosti, a povodom razgovora koji je vođen u Studentskom kulturnom centru upravo o njegove umetnosti. Hvala još jednom.
Hvala i vam.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Do sledeće emisije, u ime ekipe, pozdravlja vas Sava Ristović. Da podsjetim da ovu, kao i prethodne emisije serijala, možete da poslušate, ali i da preuzmete na internet stranici Radio Televizije Srbije pod odrednicom Radio. Hvala na pažnji.